Egyértelműen van a stényes ebben,
عليك أحد؟
لا يا بني.
حسنا، هل أنت مريض؟
لا لست مريضا.
إذن ما بك؟ لما أنت حزين هنا؟ ها؟
يا بني الجوع، الجوع يقتلني ويقتل أولادي في البيت، فلم أتمكن من إطعام أولادي ثلاثة أيام، وأستحي أن أمد يدي إلى الناس.
يا مسكين، خذ هذه النقود واشتري بها طعاما لك ولأهل بيتك. يا رجل، ألا تعمل؟
لقد بحثت عن عمل كثيرا ولكن لم أجد عملا.
ستجد عملا إن شاء الله، عن إذنك عن إذنك.
شكرا لك يا ولد.
المسكين لم يأكل هو وأولاده منذ ثلاثة أيام، وهناك من الناس من يسرفون في الطعام ويرمون به في المزابل. حسنا، لأواصل طريقي إلى بيت صديقي أحمد. لأدق جرس الباب. أنا سعيد.
ماذا تريد يا سعيد؟
أنا صديق أحمد، قلقت عليه فلم أره منذ يومين، هل إنه موجود في البيت أم سافر؟
أنت سعيد صديق أحمد؟ أجل يا سعيد، لقد مرض أحمد وهو الآن يرتاح في سريره.
عجبا. طيب يا عم، هل يمكنني أن أزوره؟
لا أدري، ولكني سأستأذن لك.
شكرا.
نعم، ذهب الخادم وبعد لحظات عاد إلى سعيد.
تفضل إلى غرفة أحمد، تفضل يا سعيد.
شكرا لك يا عم. تفضل.
السلام عليكم يا أحمد.
وعليك السلام يا سعيد.
Oh, بل علم أصبعهم
ومتفرقين كيف ينجون منها. فمما ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قوله لصفوان الجمال: لو نبش لكم من القبور لرأيتم أن أكثر موتاكم بالعين، لأن العين حق. ألا إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: العين حق، فمن أعجبه من أخيه شيء فليذكر الله في ذلك، فإنه إذا ذكر الله لم يضره. وروي عنه عليه السلام أيضا قوله: العين حق، وليس تأمنها منك على نفسك ولا منك على غيرك، فإذا خفت شيئا فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالعلي العظيم.
قول الإيران، قولها ربك إسلامية طهران، قولها إيمت فتسيدك بها شلوم. الشدور عنو بخين مش عم أخف أسريبا 50 عد اشتن أسريبا 20 وفي هشعونها بين لأمي قالوا كتسار شاع عصار مترين بفيدر شيء 15 متر مئة 50 كيل
هرتز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת parstoday.ir.he.
הדואר האלקטרוני שלנו כל דוד איראן @gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם פארס טודי הברו, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן.
תיאות ופוליטיקה
מאזינים יקרים, שלום אהוב. המשטר הישראלי המתיימר לספק ביטחון ליהודי העולם שואף למשוך יהודים לשטחים הכבושים, אך המכה ששרפה גרבי מבול אל-אקצא לקבוצות ההתקוממות הראתה את חולשת הפרויקט הציוני וגרמה לישראל לאבד את כוחה. מרכז המחקר על זיתונה כתב בדוח על המרכיבים האסטרטגיים של התבוסה הישראלית במבצע מבול אל-אקצא, כי תבוסת המשטר הציוני במבצע מבול אל-אקצא הביאה לקריסת תיאוריות הביטחון הישראליות המבוססות על הרתעה והתראה מוקדמת, ולסיים את המלחמה לטובת המשטר הציוני. מבול אל-אקצא הרס את הרעיון של פלסטין מקלט בטוח ליהודים. הביטחון נחשב לנדבך יסוד בפרספקטיבה הישראלית, והמשטר הישראלי שואף תמיד למשוך יהודים לפלסטין בטענה לספק ביטחון ליהודי העולם. אולם המכה שספג המשטר הישראלי ממבול אל-אקצא מקבוצות ההתקוממות הראתה את הרקנות של הפרויקט הציוני ושללה מישראל את האטרקטיביות שלה, עד אשר שתושביה תתחילו להרהר על עזיבתה. הדוח קובע כי שמונה של ישראל בהתמודדות עם ההתקוממות הפלסטינית הוביל לאובדן תפקידו היעיל של המשטר הציוני ביישום מדיניות מערבית אמריקנית באזור. ומאידך פרויקטים לנרמול היחסים עמדו בפני כישלון קטסטרופלי, והפנים האכזריות של המשטר הציוני גרמו למשטרים שולטים להפסיק את נטייתם לנורמליזציה. מאזינים יקרים, מרכז המחקר הזיתון כתב כי מבצע מבול אל-אקצא הגדיר שוב את ההתנהגות למסגד אל-אקצא ולעיר הקודש לדעת הקהל הפלסטינית הערבית והאסלאמית. מבצע זה חיזק את יסודות הלגיטימיות של ההתקוממות המזוינת נגד הכיבוש וסייס אותה כחיל יעיל למימוש זכויות העם הפלסטיני והדגיש את כישלון ראשון השחר. בינתיים המתקפה הערבית של המשטר הישראלי על עזה הפכה את המשטר לממשלה שנואה ומבודדת בכל העולם, ומצד שני חזקה את מעגל התמיכה בפלסטינים והתקוממות של פלסטינים בקרב העולם בעיקר בבני הנוער, סטודנטים ויהודים מערבים. המשטר הישראלי החייב את מלחמת העולם הפלסטינית למטרה להשמיד לחלוטין את הפלסטינים המוחזקים בבתי הכלא או בבתי המעצר הישראלים נתונים לצורות ההתעללות הקשות ביותר מרגע המעצר. עינויים פיזיים ונפשיים שיטתיים הם אחד מהם. למעשה עינויים מתבצעים כמרכיב הגדול ביותר של אלימות חברתית, אלימות שגורמת פגיעה פסיכולוגית קשה יותר מנזק פיזי. כאשר ילדים נכלאים ומעונים, הם נמצאים בשלב רגיש של התפתחותם הקוגניטיבית והפיזית. ילדים אלו פגיעים במיוחד להשפעות קצרות וארוכות טווח. הם מודים מהר יותר ממבוגרים בשל מצבם הנפשי הפגיע יותר במהלך החקירה. לכן הם עשויים לסבול ענישה קשה פחות מאשר מבוגרים. אבל ההשפעה של האכזריות שספגו הילדים האלה במהלך המעצר והחקירה תימשך לאורך כל חייהם. לכן השפעת המאסר והעינויים חורגת מתקופת המאסר באופן שעלול לשבש באופן רציני את החינוך שלהם, מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים אחרים. هكدال هذين بضرورة حضايا تكليئة شليلادين فلسطينم وتهشبع ركات هدفاق شيشله على خيهم يشلفهن اوتا زهكشير شل هكبرا هفلسطينت ريشيت يش لتسيين شكل هيلادين هفلسطينم قادلو تخت معريخة كبوش كلومر هم تانيد رأو أموتين تصبائيين بخموشين لفيخخ روب هنفقعيم هم يلاديم صباي إسرائيل لو هفسيك لتكوف يلاديم فلسطينم هفلسطينم خييم تخت كبوش بهاللخص هبسيخولوجي هكروني شهو غورام كبار كما شاني